αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε πώς από κάθε οπτική γωνία, από κάθε έποψη, είναι αχώριστον το Άγιον Πνεύμα του Πατρός και του Υιού και στην δημιουργία του πνευματικού κόσμου και στο σωτηριώδες περί των ανθρώπων σχέδιων και στην αναμενόμενη κρίση. Την σειρά αυτή των εκπομπών την έχουμε αφιερώσει στο τρίτο πρόσωπο του ενός τριαδικού Θεού, στο Άγιον Πνεύμα, διότι δυστυχώς και αυτό, όπως και ο Υιός και Λόγος του Θεού, απετέλεσε το αντικείμενο πολλών επιθέσεων και δυστυχώς αποτελεί και στις μέρες μας από διάφορες αιρετικές κακοδοξίες και από διάφορες αιρετικές ομάδες. Συγκεκριμένα, και στις μέρες μας υπάρχουν ορισμένοι, ευτυχώς όχι πολλοί, ανάμεσα σε όλες τις χριστιανικές ομολογίες, οι οποίοι ισχυρίζονται και κακόδοξα διαδίδουν ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι καν πρόσωπο, αλλά είναι μια ενέργεια η οποία δεν έχει προσωπική βούληση, δεν έχει δική της θέληση, αλλά είναι απλώς η ενέργεια του Θεού. Αναφερόμαστε στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, έχοντας σαν πηξίδα και σαν βοήθημα τον θαυμάσιο λόγο ενός μεγάλου ποιμένου στις εκκλησίες μας, του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Κεσαρίας. Ο λόγος αυτός, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, εγγράφει εξ αφορμής αναλόγων πνευματομαχικών θέσεων περί το 380 μετά Χριστόν και συγκεκριμένα απευθύνθηκε ως επιστολή στον μαθητή του Μεγάλου Βασιλείου, στον επίσκοπο Ικονίου Αντιλόχιο. Την εποχή εκείνη μόλις είχε κοπάσει η πολεμική του Αρίου και των οπαδών του εναντίον του δευτέρου προσώπου της θεότητος, εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Συγκεκριμένα, υποβίβαζαν την φύση του Υιού και την διαφοροποιούσαν από την φύση του Πατρός. Έτσι, ισχυρίζονταν ότι ο Υιός δεν είναι Θεός κατά φύση, όπως ο Πατέρας, αλλά ότι είναι κτίσμα. Όταν λοιπόν ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα στην Εκκλησία, εμφανίστηκε μια άλλη πτυχή του, η οποία αυτή τη φορά έβαλε εναντίον του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος. Η ίδια φιλοσοφία, η οποία ήταν και η υποδομή της αιρέσεως του Αρίου, τώρα επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει και το Άγιον Πνεύμα. Οι καινούργιοι αιρετικοί που εμφανίστηκαν στην Εκκλησία, από αυτή τους την κακοδοξία ονομάστηκαν και παρέμειναν έτσι γνωστοί και στην ιστορία ως πνευματομάχοι. Σημειώνουμε εδώ ότι δεν τόλμησαν να υποβιβάσουν το Άγιον Πνεύμα στην άλογη κτήση, όπως δυστυχώς το κάνουν οι σύγχρονοί τους ομόπιστοι, αλλά εκείνο που έκαναν και αυτό που ισχυρίζονταν είναι ότι θεωρούσαν το Άγιον Πνεύμα ως το πρώτο κτίσμα που εκτίστη υπό του Υιού. Έτσι λοιπόν και πάλι υποβίβαζαν την φύση του Αγίου Πνεύματος από την άκτιστη και θεία που είναι η ουσία του στην πραγματικότητα σε κτιστή και επιδεχομένη αγιασμού όπως και τα υπόλοιπα κτίσματα. Σε αυτή λοιπόν την καινούργια αίρεση, την καινούργια απειλή για την Εκκλησία η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, αντιτάχθηκε και αμήνθηκε για λογαριασμό της Εκκλησίας ο μεγάλος αυτός ποιμένας του 4ου αιώνος, ο Μέγας Βασίλειος. Και αφού όπως είδαμε μέχρι τώρα σε προηγούμενες εκπομπές, απέδειξε μέσα από την Αγία Γραφή το ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συναριθμείται και να συγκαταλέγεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και στην δοξολογία και στην ομολογία της πίστεως και στην προσκύνηση και σε όλα, έρχεται τώρα στη συνέχεια πάλι μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής να αποδείξει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αχώριστον από τον Πατέρα και τον Υιό και στα υπόλοιπα, δηλαδή και στην δημιουργία του πνευματικού κόσμου και στο σωτηριώδες έργο που επετελέστηκε σε σχέση με την ανθρώπινη πτώση αλλά και στην αναμενωμένη κρίση. Ας δούμε λοιπόν πώς φέρει αυτά τα επιχειρήματα και ποια είναι τα επιχειρήματα αυτά μέσα από την επιστολή που προαναφέραμε. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ας επιστρέψουμε λοιπόν εις το αρχικό θέμα, πώς δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι καθόλου αχώριστον και απολύτως τίποτα δεν το ξεχωρίζει από τον Πατέρα και τον Υιό. Εις το μέρος όπου ο Παύλος, απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους, κάνει λόγον περί του χαρίσματος των γλωσσών, λέγει «Εάν προφητεύετε όλοι και εισέλθει κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, τότε αυτός ελέγχεται από όλους, εξετάζεται από όλους και έτσι τα κρυφά της καρδίας του φανερώνονται. Και τότε θα πέσει κάτω με το πρόσωπο και θα προσκυνήσει τον Θεό και θα πει ότι πράγματι ο Θεός είναι μεταξύ σας. Εάν δε πάντες προφητεύωσιν, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων. Τα κρυπτά της καρδίας αυτού φανερά γίνεται και ούτως πεσών επί πρόσωπον προσκυνήσει το Θεό απαγγέλων ότι όντως ο Θεός εν ημίμεσθην. 1η προς Κορινθίους επιστολή, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 24 και 25. Αν λοιπόν από την προφητεία, η οποία ενεργείται ως ένα επιμέρους μόνον χάρισμα του Πνεύματος, οδηγείται κανείς στο να αναγνωρίσει ότι στους προφήτες ευρίσκεται ο Θεός, ας σκεφτούν αυτοί, δηλαδή οι αιρετικοί πνευματομάχοι, ποια θέση θα δώσουν στο Άγιον Πνεύμα. Τι από τα δύο είναι ορθότερο, να το τοποθετήσουμε μαζί με τον Θεό ή να το θεωρήσουμε ως κτίσμα. Και τελεχθέν επίσης από τον Πέτρο προς τη Σάπφυρα, δια τι συμφωνήσατε να εκπειράσετε το Άγιον Πνεύμα, δεν είπατε ψέματα εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν. Τι ότι συμφωνήθη ημίν, πειράσε το Πνεύμα το Άγιον, ούκε ψεύσαστε ανθρώπης, αλλά Θεό. 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 9 και 4. Τελεχθέν λοιπόν επίσης από τον Πέτρον προς τη Σάπφυρα, δείχνει ότι αμαρτήματα που διαπράσσονται σε βάρος του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να διαπράσσονται εις βάρος του Θεού. Σημειώνουμε ότι στη μία περίπτωση αναφέρει ότι εκπειράστηκε το Άγιον Πνεύμα και στην άλλη ότι εψεύστησαν εις τον Θεόν. Γίνεται λοιπόν μια ταύτιση του Αγίου Πνεύματος με τον Θεό στα χωρία αυτά που αναφέραμε. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Και έτσι μπορείς να μάθεις ότι το Άγιο Πνεύμα συνάπτεται εις πάσαν ενέργειαν προς τον Πατέρα και τον Υιόν και είναι αδιαίρετον. Όταν διαιρεί ο Θεός τα ενεργήματα και ο Κύριος τις διακονίες, συμπαρίσταται και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ρυθμίζει την διανομή των χαρισμάτων αυτεξουσίως, αναλόγως προς την αξία του καθενός. Διότι λέγει, υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο εις όλα. Και υπάρχουν διάφοροι διακονίοι, που τις χορηγεί ο Αυτός Κύριος. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη ενεργειών, ο Θεός όμως που τις παρέχει είναι ο ίδιος, Αυτός που ενεργεί όλα σε όλους. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισήν, και ο Αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε Αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 12ο κεφάλαιο, στίχοι 4 έως 6. Και στον 11ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου της ιδίας επιστολής, ο ίδιος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος, λέγει τα εξής. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Αυτά δε όλα τα ενεργεί το ένα και το αυτό πνεύμα και διανέμει εις τον καθένα ξεχωριστά όπως αυτό θέλει. Βεβαίως, επειδή ο Απόστολος αναφέρθηκε εδώ πρώτον στο Άγιον Πνεύμα και δεύτερον στον Υιόν και τρίτον στον Θεόν και Πατέρα, δεν πρέπει να νομιστεί ότι αντεστράφει η τάξη, διότι αυτό το πήρε από τις ειδικές μας σχέσεις. Όταν δηλαδή δεχθούμε δώρα, όταν συναντούμε αυτόν που τα μοιράζει, μετά σκεπτόμεθα αυτόν που τα έστειλε και κατόπιν ενθυμούμεθα και την πηγή και αιτίαν των αγαθών. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, μέσα από την επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος, ότι συγκαταρρυθμεί και συγκαταλέγει και η Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και το χαρακτηρίζει ως Θεόν. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει τα χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Πέτρος είπε, «Διατί συμφωνήσατε να εκπειράσετε το Άγιον Πνεύμα» και λίγο νωρίτερα είχε πει, «Δεν είπατε ψέματα εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν». Με άλλα λόγια, χαρακτηρίζει το Άγιον Πνεύμα ως Θεόν. Και παράλληλα, αναφέρει από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους την συναρρύθμιση του Αγίου Πνεύματος αναφορικά με την διαίρεση και χορηγία των πνευματικών χαρισμάτων. Αυτά δείχνουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιον του Πατρός και του Υιού και κατά συνέπεια συνδοξάζεται και συμπροσκυνείται, όπως αναφέρει από τα παλιά χρόνια και το σύμβολο της πίστεώς μας. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε και άλλες πτυχές αγιογραφικές και άλλες μαρτυρίες που οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το Άγιο Πνεύμα έχει την ίδια ουσία, την ίδια φύση με τον Πατέρα και τον Υιό. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Όμως μπορείς να μάθεις την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό και από τα δημιουργήματα που έγιναν εις την αρχή. Οι καθαρές δηλαδή και νοαερές και υπερκόσμιες αγγελικές δυνάμεις είναι Άγιες και ονομάζονται Άγιες επειδή έχουν αποκτήσει τον Αγιασμό από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που δόθηκε σε αυτές. Και βεβαίως έχει αποσιωπηθεί ο τρόπος της κτήσεως των ουρανίων δυνάμεων, διότι ο συγγραφεύς της δημιουργίας του κόσμου μας εφανέρωσε τον δημιουργόν αναφερόμενος μόνον εις τα αισθητά. «Συ όμως», λέγει στον αποδέκτη της επιστολής του ο Μέγας Βασίλειος, που όπως είπαμε δεν είναι άλλος από τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, που υπήρξε και μαθητής του Μεγάλου Βασιλείου, «Συ όμως», λέγει, «που έχεις την δύναμη από τα ορατά να αναλογίζεσαι τα αόρατα, δόξαζε τον δημιουργόν από τον οποίον δημιουργήθησαν τα πάντα, τα ορατά, τα αόρατα, εαρχέ, εξουσίε, εδυνάμεις, η θρόνη, εκυριότητες», κατά την προς Κολοσσαΐς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16, «και όσες ακόμη λογικές φύσεις υπάρχουν που δεν κατονομάζονται». Κατά την δημιουργία δε αυτών, να σκεφτείς ως αρχικήν αιτίαν των δημιουργουμένων τον Πατέρα, ως δημιουργικήν των Υιών και ως τελειοποιών το Άγιον Πνεύμα. Στο σημείο αυτό, ο Μέγας Βασίλειος κάνει και μία διάκριση, θα λέγαμε, η οποία αναφέρεται και στις υποστάσεις. Λέγει ότι αρχική αιτία των δημιουργηθέντων είναι ο Πατήρ, δημιουργική αιτία ο Υιός και τελειοποιών το Άγιον Πνεύμα, διότι αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρίζει τον Αγιασμό. Και συνεχίζει. Οι επιτελούσες δηλαδή διαφόρες διακονίας αγγελικές δυνάμεις υπάρχουν μεν χάρη στην θέληση του Πατρός, έρχονται δε στην ζωή δια της ενεργίας του Υιού και τελειοποιούνται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Τελείωσης δε των αγγέλων είναι ο αγιασμός και η παραμονή εις αυτόν, δηλαδή τον αγιασμό. Και ας μην νομίσει κανείς ότι είναι υποχρεωμένος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ή να δεχθώ τρεις αρχικές υποστάσεις ή άλλος να δεχθώ ότι η ενέργεια του Υιού είναι ατελής. Διότι η αρχή των όντων είναι μία. Δημιουργεί δε δια του Υιού και τελειοποιεί δια του Πνεύματος. Και ούτε ο Πατήρ, ο οποίος ενεργεί τα πάντα και εις τα πάντα, έχει ατελή την ενέργεια, ούτε ο Υιός έχει ελλειπή την δημιουργία, αν δεν τελειοποιηθεί υπό του Πνεύματος. Διότι έτσι θα μπορούσε ο Πατήρ να μην έχει ανάγκη του Υιού και να δημιουργεί με μόνη την θέλησή του. Θέλει όμως να δημιουργεί δια του Υιού. ούτε ο Υιός θα είχε ανάγκη συνεργάτου, εάν ενεργεί καθ' ομοιότητα του Πατρός. Αλλά όμως και ο Υιός θέλει να τελειοποιεί διά του Πνεύματος. Διότι διά του Λόγου του Κυρίου εστερεώθησαν οι ουρανοί και με το πνεύμα του στόματός του εστερεώθησαν όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Το Λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν. 32ος Ψαλμός, στίχος 6. Και ερμηνεύοντας ο Μέγας Βασίλειος τον Ψαλμό και αποδίδοντας τον Λόγο του Κυρίου στον Υιό και το πνεύμα του στόματος αυτού στο Άγιον Πνεύμα, λέγει το εξής. Ούτε λοιπόν ο Λόγος σημαίνει μίαν μορφήν αέρος που εκφέρονται με τα φωνητικά όργανα, ούτε το πνεύμα είναι ο ατμός του στόματος, ο οποίος οθείται προς τα έξω από τον αναπνευστικό χώρο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο λόγος του χωρίου δεν είναι απλά η ομιλία και το πνεύμα δεν είναι η πνοή, η αναπνοή. Αλλά λόγος, συνεχίζει, ονομάζεται αυτός που υπάρχει μετά του Θεού από την αρχή και είναι και αυτός Θεός. Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, 1ος στίχος. Το δε πνεύμα του στόματος του Θεού είναι το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 15ο κεφάλαιο, στίχος 26. Τρία λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να εννοείς τον Κύριον που προστάσει, τον Λόγον που δημιουργεί, το Πνεύμα που στερεώνει. Και τι άλλο θα μπορούσε να είναι η στερέωσης από το αγιογραφικό χωρίο των ψαλμών, ότι με το πνεύμα του στόματός του εστερεώθη πάσα η δύναμη σε αυτόν. Τι άλλο λοιπόν θα μπορούσε να είναι η στερέωσης παρά η στην περιοχή του αγιασμού τελειοποίησης. Αυτό ακριβώς φανερώνει το στερέωσης, δηλαδή το ανυποχώρητον και αμετάβλητον και την παγία θεμελίωση εις το αγαθόν. Ο αγιασμός όμως δεν επιτελείται άνευ του πνεύματος, διότι οι αγγελικές δυνάμεις δεν είναι εκφύσεως άγιες. Άλλως δεν θα ήταν ουδεμίαν διαφοράν από το Άγιον Πνεύμα. Αναλόγως όμως προς την μεταξύ των υπεροχήν έχουν και το μέτρον του αγιασμού υπό του πνεύματος. Όπως δηλαδή ο καυτήρας, δηλαδή το μεταλλικό εργαλείο που χρησιμεύει στην καυτηρίαση, εννοείται ότι είναι μαζί με το πυρ. Είναι όμως άλλο πράγμα το υλικό του καυτήρος και άλλο το πυρ, έτσι και στις αγγελικές δυνάμεις. Η μεν ουσία τους είναι αέριον πνεύμα, ίσως άειλον πυρ, σύμφωνα με το γραφικό, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, κατά τον 103ο ψαλμό, στίχο 4, διατίθεται και βρίσκονται σε έναν τόπο και γίνονται ορατές με το να εμφανίζονται εις τους αξίους υπό την μορφή των ειδικών των σωμάτων. Και πάλι εδώ αντιδιαστέλει ο Μέγας Βασίλειος την Θεία Φύση, η οποία δεν περιορίζεται από συγκεκριμένο τόπο, και την αντιπαραβάλλει με την κτιστή φύση των αγγέλων, οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένο τόπο. Ο αγιασμός λοιπόν, ενώ είναι έξω από την φύση των, επιφέρει σε αυτές την τελείωση με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. διατηρούν δε αυτήν την αξία δια της εις το καλόν επιμονής. Και είναι μεν ελεύθερες και αυτεξούσιες, ποτέ όμως δεν εκπίπτουν από το να υπηρετούν το όντος αγαθόν. Ώστε, αν αφαιρέσεις με τη σκέψη σου το πνεύμα, αμέσως διαλύονται οι χωροί των αγγέλων. Καταστρέφονται οι επιστασίες των αρχαγγέλων και επέρχεται στα πάντα σύγχυσης. Η ζωή τους αποβαίνει ανομοθέτητος, άτακτος, άνευ νοήματος. Διότι πώς θα πούν οι άγγελοι «Δόξα εν υψίστης Θεό» Λουκάς Β. 14, χωρίς να ενδυναμωθούν από το πνεύμα, διότι κανείς δεν μπορεί να πει «Κύριον τον Ιησούν» παρά μόνον δια του Αγίου Πνεύματος. Και ουδής, μιλώντας με Πνεύμα Θεού, μπορεί να αναθεματίσει τον Ιησούν. Ουδής γαρδύνατε υπήν Κύριον Ιησούν, είναι εν Πνεύματι Αγίο. Και ουδής εν Πνεύματι Θεού λαλών, λέγει ανάθεμαν Ιησούν. 1 προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 12 κεφάλαιο, στίχος 3. Αυτό, δηλαδή, το να αναθεματίσουν τον Ιησού, θα μπορούσαν να το πούν τα πονηρά και αντιτιθέμενα στον Θεό πνεύματα, τον οποίον οι πτώσεις επιβεβαιώνουν το λεχθέν, ότι οι αόρατες δυνάμεις είναι αυτεξούσιες. Ισορροπούν μεταξύ αρετής και κακίας και έχουν δια τούτο ανάγκη της βοηθείας του Πνεύματος. Εγώ δε πιστεύω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προλέγει τα μέλλοντα κατά το Καταλουκάν Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο στίχους 26 και εξής, όχι κατ' άλλων τρόπων, αλλά δια της προγνωστικής του Πνεύματος δυνάμεως. Διότι η προφητεία είναι ένα από τα χαρίσματα που διανέμει το Πνεύμα. Και ο Γαβριήλ που διετάχθη να αναγγείλει εις τον Δανιήλ, τον ηγαπημένον του Θεού άνθρωπον, τα μυστικά της οπτασίας, κατά το Δανιήλ 10 κεφάλαιο και στίχο 10, πόσο σοφίστη και μπόρεσε να εξηγήσει τα κεκριμένα αν όχι δια της του Πνεύματος εμπνεύσεως. Η αποκάλυψη των μυστηρίων προσυδειάζει κυρίως εις το Πνεύμα, σύμφωνα με το χωρίο της Γραφής, εις εμάς τα απεκάλυψεν ο Θεός δια του Πνεύματος. 1 προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 2 κεφάλαιο, στίχος 10. Και οι θρόνοι, οι κυριότητες και οι αρχές και εξουσίες πώς θα ζούσαν την μακαρίαν ζωήν εάν δεν έβλεπαν συνεχώς το πρόσωπον του ουρανίου Πατρός, κατά το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 18 κεφάλαιο και στίχο 10. Και η θέα αυτή, η θέα δηλαδή του προσώπου του ουρανίου Πατρός, δεν επιτυγχάνεται χωρίς το Πνεύμα. Διότι, όπως την νύχτα, αν αφαιρέσεις το φως από την οικία, γίνονται όλοι τυφλοί, ούτε μπορούν να ενεργήσουν, και τα έχοντα αξίαν αντικείμενα, δεν αναγνωρίζονται. Γι' αυτό και ο Χρυσός και ο Σύριος πατούνται ομοίως, λόγω της αγνίας, έτσι και εις την νοητή διακόσμηση. Είναι αδύνατο να παραμείνει η οργανωμένη εκείνη ζωή χωρίς το Πνεύμα. Το ίδιο συμβαίνει και ως προς την εντός του στρατοπέδου ευταξία, όταν απουσιάζει ο ταξίαρχος, ή ως προς την συμφωνία μιας χοροδίας, όταν δεν την κατευθύνει ο χοροδός. Πώς θα έλεγαν τα Σεραφείν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος»? Κατά το Ισαΐας 6 κεφάλαιο και στίχος 3, εάν δεν εδιδάσκονται από το Πνεύμα, πόσες φορές είναι ευσεβές να επαναλαμβάνουν αυτή την δοξολογία. Είτε λοιπόν υμνούν τον Θεό όλοι οι άγγελοι αυτού και τον υμνούν ασφαλώς όλες οι δυνάμεις, εουράνιοι, το πράττουν με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Είτε επίσης παρίστανται χίλιοι χιλιάδες αγγέλων και μύριε μυριάδες για να τον διακονήσουν, επιτελούν άψογα το έργο τους δια της δυνάμεως του Πνεύματος. Όλοι λοιπόν αυτοί η υπερουράνια και ανέκφραστη αρμονία και στην διακονία του Θεού και στην μεταξύ των ουρανίων δυνάμεων συμφωνία είναι αδύνατον να διατηρηθεί χωρίς την επιστασία του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα παρίσταται και κατά την δημιουργία των αγγέλων και προσφέρει την χάρη του για να ολοκληρώσουν και να συμπληρώσουν την υπόστασή τους. Με αυτά λοιπόν τα λόγια αποδεικνύει μέσα από χωρία της Αγίας Γραφής ο Μέγας Βασίλειος ότι το Άγιον Πνεύμα και από τις άλλες οπτικές γωνίες είναι ισοδύναμο και ισόκυρο και πρέπει να συγκαταλέγεται και να συναρρυθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό και όχι να διαχωρίζεται σαν ένα από τα κτίσματα. Είδαμε λοιπόν ότι το Άγιον Πνεύμα είναι αχώριστον ως προς την φύση, ως προς την ουσία του Πατρός και του Υιού και δεν χωρίζεται ούτε κατά την διανομή των πνευματικών χαρισμάτων, ούτε κατά την δημιουργία, ούτε κατά την κρίση, ούτε κατά την τελείωση των ουρανίων αγγελικών ταγμάτων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σπανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.